the voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 meter band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad naga dhageysan kartaan bogeena voasomali.com.
صباح ونكسن دقيستال دمانتين بملك السوء الجوكتان وأروه نمى الجمعاء بيشة سبتمبر نوال سدحين لباطن سنة كلابودة كوني اللحي طبنك إذا عدى النصاك يا عالمك وحاول الجير هالك اللي بكلقسو الجيدني جمال أحمد عثماني أنا قوى فلسطين أحمد إيمان.
بانك سوق التركيز أريد أن تقول على يوتا sanadkan 2016 waxaan dejinay qaxooti Soomaaliyeed oo kor u dhaafaya ilaa iyo 300 oo qof oo ayaa dib ugu dejinay magaalada Utah kaliya.
Kaas waxa uu ahaa Aadan Batar oo madax ka ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha qaxootiga uraysi ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana dhegeystayaal waxaa ka mid ah Shiinaha oo doonaya inay maxkamadeeyaan haweeney ganacsato Mareykan.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka.
Ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Mas-uuliyiinta sharci ilaaliyaasha magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina ayaa diidan inay baahiyaan fiidiyowga la xiriira dilkii qof American madow ah oo talaadadii ay booliisku ugu geysteen gudaha magaaladaasi. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in kaliya ay qoyska dhibanaha si qaas ah u tusi doonaan fiidiyowga. Madaxa booliiska ee magaalada Charlotte, Kerr Bidney, ayaa wariyaasha u sheegay Khamiistii in qoyska dhibanaha iyagoo xushmeynaya ay tusi doonaan fiidiyowga ku saabsan dilka. Dad dibadbaxyo dhigayay ayaa isku soo baxay magaalada Charlotte habeenkii saddexaad, kuwaas oo isla markaantaasina dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo socodka gaadiidka xanibay wadooyinka qaar. Waxay dalbanayaan in cadaalad la horkeeno askarigii dilka geystay iyadoo magaaladana lagu soo rogay xaalad degdeg ah.
Dowladda wadaagga ee Afghanistan ayaa heshiis nabadeed la saxiixatay kooxda labaad ee ugu weyn kacdoonkana ka wada dalkaasi kadib wada xaajo dhib badan laga soo maray. Kooxda Xisbul Islaami oo uu hogaamiyo qabqable ku eedeysan eedeymo la xiriira gobood falle ka dhana xuquuqda rayidka iyo dembiyo kale ayaa dowladdu heshiis markaasi lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi ka taagnayd muddo la saxiixatay Khamiistii shalay. Gulbadiin Xigmatyaar oo hadda Afghanistan dibadda uga maqan ayay kooxdiisa Xisbul Islaami waxay dagaalo la gashay ciidamadii Soofiyeedka ee sanadkii 1980-maadkii iyagoo sidoo kalena Taalibaan kula dagaalamay maamulka waddankaasi sanadkii 1990-kii. Waxa uu noqonayaa heshiiskii nabadeed ee ugu horreeyay muddo 15 sano ah kadib markii isbahaysi uu hogaaminayo Mareykanka markaasi ay dagaal la galeen Taalibaan xukunkana ay ka qaadeen 2001-dii.
waxaan ka dhigaysiyaal halka aad warka ka dhigaysanayseen waa VOA. Todobaadkan ayaa waxa uu ahaa todobaadkii soo dhaweynta qaxootiga. Kulan looga hadlayay arrimaha qaxootiga ayaa lagu qabtay aqalka cad ee Mareykanka, sidoo kalena qaramada midoobay ayaa kulankoodii sanadlaha waxaa looga hadlay isla arrimaha qaxootiga. Aadan Batar ayaa ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha qaxootiga oo ka qayb galay kulankii ka dhacay aqalka cad, waxaana Aadan oo sidoo kale uu madax ka yahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha qaxootiga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay Aadan waxyaabihii looga hadlay kulankii uu aqalka cad uu kaga qayb galay.
Todobaadkan waxaa laga hadlayay arrimaha qaxootiga adduunka ka jira oo dhan iyadoo shir guud lagu qabanayay magaalada New York, xarunta UN-ka ee ku taala magaalada New York, oo isugu yimaadeen dhammaan hogaamiyaasha wadamada adduunka oo dhan iyadoo aada looga hadlayay arrimaha qaxootiga. Oo madaxweynaha Mareykanka si aada uga hadlay uuna ku dhiirigeliyay wadamada adduunka oo dhan inay isaga xil saaraan sidii qaxootiga adduunka waxyaaba badan loogu qaban lahaa, maadaama ognahay qaxootiga adduunka maanta ka jira inay aada ay u dhaaftay 65 million oo qaxooti ah adduunka oo dhan, 20 million ka mid ahna ay xerooyinka qaxootiga ku jiraan.
sidoo kale todobaadkan waxaa ka qayb gashay kulan ka dhacay aqalka cad oo arrimaha qaxootiga lagaga hadlayay. Muxuu ahaa ujeedkii kulankaasi?
Ujeedada shirkaas lagu qabtay White House-ka waxaa loogu kuurgalayay shirkan ka dhacay wiigan magaalada New York ee UN-ka, shirkaasoo White House-ka uu qabanqaabiyey, waxaana lagu casuumay dhowr state oo ka tirsan Mareykanka, state-yada ugu waaweyn ee dejiya qaxootiga. State-keena Utah wuxuu ka mid noqday state-yada ugu soo dhaweynta wanaagsan xagga qaxootiga marka dib loo dejinayo, ayaa marka aniga lagu marti qaaday iyo xafiiska meyerka magaaladeena oo isagana lagu marti qaaday. Marka meesha waxaa isugu yimid ilaa 100 qofood oo ka hadlayay arrimaha qaxootiga iyo contribution-ka qaxootiga ay ka geysanayaan dhaqaalaha wadankan, iyo in qaxootiga aysan wax dhibaata ku haynin wadanka Mareykanka. Waxyaabahaas oo dhan ayaan ka hadlaynay si state-yada Mareykanka oo dhan ay si fiican ugu soo dhaweeyaan qaxootiga imaanaya wadankan Mareykanka, maadaama sanadkan Mareykanka uu dejiyey 85,000 oo qaxooti ah, sanadka dambena aan qorsheyneyno 110,000 oo qaxooti ah inay imaan doonaan wadanka Mareykanka. Uu madaxweynaha Mareykanka President Obama aad iyo aad xil weyn isaga saaray sidii loo badin lahaa qaxootiga badan ee qaxootiga Mareykanka uu qaadanaya sanadkiiba.
Marka xagee ka yimaadaan hadda xilligan la joogo qaxootiga ugu badan wadamada ka yimaadaan?
Runtii qaxootiga ugu badan ee wadanka Mareykanka soo gala sanadadii ugu dambeysay waxay ka yimaadaan qaaradda Afrika, oo ugu badnaan ay yihiin qaxootiga ka yimaada wadanka Congo iyo Soomaaliya. Waa labada wadan Afrika ugu qaxooti badan ee yimaada wadanka Mareykanka. Haddaan kasoo qabto state-ka aniga aan deganahay ee Utah, sanadkan 2016-ka waxaan dejinay qaxooti Soomaaliyeed oo kor u dhaafaya ilaa iyo 300 oo qofood ayaa dib ugu dejinay magaalada Utah keliya. Marka loo eego dhammaan state-yada oo dhan, Soomaalida dejiyay Mareykanka waxay kor u dhaafaysaa 10,000 oo qaxootiya. Marka Congo, Soomaaliya, Ciraaq, haddana sanadkan waxaa yimid ilaa 10,000 oo qaxootiga Syria, isna waan keenay Mareykanka oo dhan. Utah waxaan keenay keliya ilaa 20 qofood, laakiin waxaa laga yaabaa bilaha soo socda inaan sii badin doono, iyadoo aad iyo aad aanu dhibaatooyin ugala kulmayno dadkan oo hadda xafiiska u ordaya. Sida Donald Trump uu yiri qaxootiga muslimka wadankan lama keenayo, ayaa isteyde kamid a Mareykanka waxay yihaahdeen ma dooneyno Siriyaan, qaxooti Siriyaan in wadanka in isteydedeena la keeno. Marka arrimahan ayaan aada uga hadlaynay ayaamahan oo dhan wiigan. Waxaan mushkareynaynay communityyaasha Mareykanka ka jira oo dhan inay aqbalaan qaxootiga iyadoon loo eegaynin diintooda iyo meeshay ka imaanayaan, innagoo aynu ognahay in qaxootiga dhammaantood ay yihiin dad iyagaba kasoo cararay dagaalo iyo dhibaatooyin lagu hayo wadamadooda iyo meelaha ka yimaadeen.
Hadda xilliga doorashada waxyaabaha gaar ahaan hadda musharaxa jamhuuriga oo kale uu aada ugu doodayo waxaa kamid a in la joojiyo dadka qaxootiga ah, gaar ahaana dadka laga soo qaadayo Syria oo kale. Sidee arrimahaas ama hadalladaas uu leeyahay Donald Trump maxay ka bedeleen dareenka dadka, tusaale ahaan Utah oo kale? Maxaa iska bedelay sidii qaabkii ay dadku qaxootiga u arki jireen iyo sida ay hadda u arkaan marka la fiiriyo hadallada kasoo horjeeda qaxootiga ee qaar kamida musharaxiinta doorashada madaxtinimada Mareykanka ay isticmaalayaan?
Musharaxiintaas markii ay ku dhawaaqeen in la joojiyo qaxootiga Siriyaanka iyo dadka ka yimaada wadamada muslimka ah, ilaa 30 governor oo isteyada Mareykanka kamid ah oo xisbiga Republicanka ayaa istaagay oo waxay yihaahdeen ma dooneyno qaxooti Siriyaana in isteydadeena la keeno. State-keena Utah, maadaama governorkeena uu yahay Republican, isaga wuu kasoo horjeestay arrintaas, wuxuuna yiri qaxootiga Siriyaanka waa la keenaya Utah, qaxootiga la keenaya state-kana looma fiirinayo, ayuu yiri diintooda. Qof kasta oo noo baahan inaan caawino waa caawin doonaa, isagoo kasoo horjeestay xisbigiisa. Taasna waxaa ku kalifay state-keena Utah waa state aad iyo aad qaxootiga aad looga tixgeliyo, iyadoo diimaha kala duwan ee state-keena ay aada isugu xiran yihiin, sida diinta Mormonka qolooyinka la yihaahdo ayagaa ku badan state-kan. Utah sidaan ognahay waxaa ku nool qaxooti kor u dhaafay ilaa 60,000 oo qaxooti ah oo ka kala yimid wadamo aad iyo aad u kala duwan, ilaa 50 wadan ayaa lagu qiyaasaa.
Aadan Batar oo ka shaqeeya arrimaha qaxootiga, isla mar ahaantaasina ka qayb galay kulan arrimaha isla qaxootiga lagu hadlay aqalka cad toddobaadkan ka dhacay, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey waryahayga Falastiin Axmed Iimaan.
Shiinaha ayaa qorsheynaya inuu maxkamadeeyo Sandy Van Chills, haweeney ganacsata Mareykan oo ku eedeynayaan basaasnimo, balse seegeeda oo Houston, Texas jooga ayaa ku warramaya inuu hayo cadeymo muujinaya in mid ka mid ah taariikhaha lagu eedeynayo inay China u safartay aysan halkaasi joogin. Wariyaha V O A-da Craig Flax ayaa kasoo diray warbixintan magaalada Houston. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo kooba.
Jeff Gillis oo ah sayga Sandy Van Gillis ee ku eedaysan basaasnimada ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in xaaskiisa dhowaan la soo daayo. Dad dalbanaya in Shiinaha ay soo dayso gabadhaasi ayaa isugu soo baxay iridka hore ee qunsuliyadda dalka China uu ku leeyahay magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddankan Mareykanka. Haweeneydan oo dhalasho ahaan haysata dalalka Shiinaha, Vietnam iyo Mareykankuba waxay xabsiga ku jirtay muddo sanada. Badi dadka taageersan ayaa kuwa muddo ay isgaranayeen, isla mar ahaantaasina ay rajo ka qabaan in la soo daayo. Catherin Van oo ka mid a dadkii dibadbaxyada dhigayay ayaa ku baaqay in la soo daayo Sandy Van.
I'm here because I want my mom home. I want her to be back and not be accused of something that she's never done.
Waxa uu yiri, waxaan halkan u joogaa inay hooyo soo guri noqoto. Waxaan rabaa inay dib u soo laabato oo aan lagu eedeynna waxaysan weligeed samayn. Kevin oo saaxiib la qoyska ay ka xiran tahay Sandy Van Gills ayaa kalsooni badan ka qaba in waxa lagu eedeynayo aysan Sandy sameynin. Waa ceeb in dhibaatadan ay gasho, sababtoo ah run ahaantii ma umalaynayo inay samaysay wax khaldan. Dacwadda eedaysanahan ayaa la filayay inay bilaabato isbuucan, balse mas-uuliyiinta waddanka China ayaa arrinkan dib u dhigay mar kale. Seegeeda Jeff Gillis ayaa si kastaba ha ahaatee dib u dhigista dacwadda xaaskiisa u arka mid wanaagsan oo fursadna siin karta qareenadiisa. Waa arrin wanaagsan in wakhti ay u helaan qareenada difaacaya. Xaqiiqdii, in wakhti loo qabto dhegaysiga waa arrin wanaagsan, sababtoo ah waxay ku wada taxluuqdaa dhammaan caddaymaha aan hayno oo aan doonayno inaan xaqiijino inay dacwaddana ku soo bandhigno. Jeff Gillis waxa uu sheegay inuu xaqiijin karo in xaaskiisu aysan China joogin sanadkii 1996-kii xilli ay dowladda China ku eedeynayso in wakhtigaasi ay gudaha dalka China joogtay oo ayna basaasaysay. Si kastaba haatee, ma jirto wax muujinaya in China ay doonayso inay kiiskan ka laabato, iyadoo isla mar ahaantaasina dhinaca kale aysan caddayn haddii ay u ogolaan doonto markay dacwaddu bilaabmayso in ay yimaadaan oo ay dacwaddu goobjoog ka ahaadaan mas-uuliin ka socda safaaradda Mareykanka ee waddanka China.
Warbixintii wariyaha V O A-da Craig Falax waxaa noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
Subax wanaagsan, jimco wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka, waxaana la diyaara Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kula soo dhowaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Dalka Turkiga oo ka mid a dalalka waaweyn ee dunida Islaamka ayaa toddobaadkan weerar lala beegsaday safaaradda Israa'iil ay ku leedahay dalkaasi Turkiga. Weerarkan oo markii dambe la fashiliyey islamarkaana la sheegay inuu ka dambeeyey nin isagu dhinaca maskaxda ka xanuunsan ayaa waxaa faahfaahin naga siinaya Maxamed Axmed oo isagu ah cilmi baare ku sugan dalkaasi Turkiga.
nin sida la sheegay maskaxda looga jiro kuna hubaysnaa mindi ayaa weerar ku soo qaaday safaaradda Israa'iil ee ku leedahay magaalada Ankara, ninkaas oo booliskuna kadib ay dhaawaceen oo toogasho halkaas loogu geystay. Ninkan oo la sheegay sida maayarka Ankara uu sheegay ahaa 38 jir kasoo jeeda magaalada Konya ee bartamaha Turkiga, ayaa la sheegay in maskaxda looga jiray aanuna xiriir la lahayn wax kooxaha argagixisada ah ee Daacish iyo BKK midna. Sida la sheegayo ay qoreen warbaahinta guduhu ninkan oo la sheegay inuu ku dhawaaqay erayo ka dhana Israa'il waxa kamid ah hadalladii laga soo xigtay inuu yiri waxaan joojinayaa dhiiga ku daadanaya bariga dhexe iyo erayo kale oo ah yuhuud nacayb. Intaas kaliya ayaa laga ogsoon yahay inuu ninkaasi ku hadaaqay, laakiin sida ay sheegayaan saraakiisha dowladda lama aanu lahayn xiriir kooxda Daacish.
Dhowaan ayay ahayd markii dalalka Israa'il iyo Turkigu ay xiriirkooda diblomaasiyadeed dib u soo ceshadeen. Xiriirkaasi ay wadaagaan labada dowladood ayaa dadweynaha ku nool dalka Turkigu siyaabo kala duwan ay u arkaan, sida uu mar kale faahfaahinayo Maxamed Axmed oo ku sugan magaalada Istanbul.
Xiriirka labada dal ee dhowaan soo hagaagay dadka Turkigu siyaabo kala gidisan bay u arkaan. Waa maray midda koowaad, shacabka caadiga ah ee Turkiga waxa ay u arkaan xiriirka lala yeeshay mid aan wanaagsanayn marka loo eego arrimaha ay Israa'il ka wado bariga dhexe, gaar ahaan qadiyadda Falastiin. Laakiin haddana siyaasad ahaan iyo iskaashi ahaan marka la eego, dadku waxa ay muujinayaan in arrintani aanay wax dhib ah ku keenayn horusocodka iyo horumarka waddanka Turkiga, oo ay tahay uun wax lagama maarmaana in xiriir lala yeesho waddanka Israa'il. Sidaan ognahayba, ganacsi ballaaran, shirkadaha waaweyn ee waddankan, dad Yuhuuda ayaa sheerar ku leh amaba maalgashi u badan waddankan dadka samaysta Yuhuud baa qayb weyn ka ah.
Xiriirka diblomaasiyadeed ee ay wadaagaan Turkiga iyo Israa'il ayaa waxa uu sabab u noqday in ay soo noqdaan dalxiisayaashii ka iman jiray Israa'il, iyada oo dhaqaalaha Turkiguna uu yahay mid ku tiirsan dalxiiska.
Way jiraan runtii dalxiisayaal badan oo Israa'il u dhashay waddankan way yimaadaan. Waddankan dalxiiskiisu waxa uu dhaqaalihiisu waxa uu ku tiirsan yahay dalxiiska, sidaan wada ogsoonahay. Qaraxyadii dhowaan sanadkanba ka dhacahay waddanka Turkiga ee lagu beegsanayay goobaha dalxiiskana, sidaan wada ogsoonahay, waxaa kamid ahaa dadkii wax ku noqday muwaadiniin waddanka Israa'il ka soo jeeday. Inkastoo safaaradda Israa'il ay digniino badan bixisay oo ku aadan dhanka ammaanka iyo usocodka dadka muwaadiniinta ah ee ku imaanayaan waddanka Turkiga, haddana waxaa la oran karaa dalxiisayaal badan iyo dad ganacsi ku leh intuba waxa ay yimaadaan xarumaha dalxiiska la gedisan ee waddanka Turkiga, haba u badnaatay magaalada Istanbul. Markaad eegtid magaalooyinka waaweyn oo kale, qofka Israa'iiliga ah iyo yacni waddankan Turkiga sidaa ogsoonaha waddan dalxiis weeye, marka qof ajnabiya uun waa la soo dhaweeyaa. Yacni waxa sabab loo garanayo qofka inuu Yuhuudi yahay ma jirto. Gudahaan waa la soo dhaweeyaa dadka dalxiiska ah. Dadkan waa dad ku wanaagsan sida ay warbixino badan sheegeen. Dadkuna marka ay ka laabtaan iyagoo aada ugu qanacsan serviceka iyo qaabka loola dhaqmay ayay ka laabtaan. Marka waxaa la oran karaa wax u gooniya oo Yuhuuda haysta amaba wadamada kale ee reer galbeedka ah ma jirto. Bal sidaan warbixinada ka aragno, dadka Turkiga waxaa lagu ammaanaa sida ay serviceka iyo arrimaha dalxiiska ugu jijaban yihiin dalxiisayaasha iyo dadka soo booqanaya ee ka kala yimid daafaha caalamka.
Inkastoo dalka Turkigu dadkii badankiisu ay yihiin dad muslim, haddana waxaa jira diimo kala duwan. Waxaa la diimahaasi ka mid a dadka aaminsan diinta Yuhuuda, kuwaasi oo si wanaagsan ugu nool dalkaasi.
Xuseen, way jiraan dad badan oo weliba u badan dabaqada eliidka ah oo ku nool waddankan Turkiga. Dagaalkii labaad iyo kii koowaad kadib waddanka Turkiga markii jamhuuriyadda la sameeyey, dad badan oo Yuhuuda ayaa ku nool ilaa hadda oo weliba posishino sare ka haya. Inkastoo ay naftooda iyagu isu arkaan inay dad ka mid yihiin dadka Turkida ah, laakiin haddana way jiraan oo dhaqaalaha iyo markaad eegtid shirkadaha waaweyn ee waddankan, waxaa jira dad Yuhuud ah, asalkoodu Yuhuud ah ama haddaba Yuhuud ah oo ganacsiga ku xoogan. Marka waxaa la oran karaa dadka Yuhuud ah ee waddanka Turkiga aad bay ugu xoogan yihiin dhaqaal ahaan iyo xiriir ahaan intaba.
Intaas kale dhegeystayaal, waxaa inoogu yidhi barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafno. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Dhegeystayaal, haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo wararka idaacadda v o a, waxaad dib uga daalacan kartaan ciwaankeen oo ah v o a somali.com. markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno tababaraha kooxda kubadda cagta waddanka Argentina Edgardo Buza ayaa waxa uu ku eedeeyey naadiga Barcelona inay iyadu mas-uul ka tahay dhaawacyada soo gaaray ciyaaryahanadeeda, gaar ahaan ciyaaryahan Lionel Messi oo dhaawac ka soo gaaray lugta kulankii ugu dambeeyey ee Barcelona ay gagadeeda Camp Nou kula ciyaartay naadiga Atletico Madrid oo hal iyo hal ay ku dhammaatay ciyaartaasi. Waxa uu Edgardo sheegay in Barcelona ay ku fashilantay inay ka hortagto dhaawacyada ciyaaryahankaasi, isla mar ahaantaasina ay si daran u isticmaasho ciyaaryahan Lionel Messi oo mar kastana ay adeegsato oo ay ciyaarsiiso, taasoo uu sheegay inay dhibaato ku tahay ciyaaryahanka lafahantiisa. 29-jirka kabtanka u ah xulka dalka Argentina ayaa daqiiqadii 90-aad ciyaartii Atletico Madrid iyo Barcelona laga saaray garoonka kadib markii uu raacday ciyaaryahanka Diego Godin la dhaafaca ka ciyaara naadiga Atletico Madrid, markaas oo la sheegay in ciyaaryahan Lionel Messi dhaawac uu ka soo gaaray lugta. Waxaa hadda taasi ay ka dhigan tahay inuu ka maqnaan doono naadiga kubadda cagta ee Barcelona kulmo dhowr ah oo naadigaas ay ciyaari doonto, oo horyaalka iyo champion-kuba ay ka mid yihiin, iyo isreebka koobka adduunka ee waddanka Argentina ay la dheeli doonto xulka dalka Venezuela. Weeriyankii hore ee xulka kubadda cagta ee waddanka Uruguay Diogo Forlan ayaa waxa uu ku baaqay taageerayaasha naadiga Manchester United inay degenaansho muujiyaan oo ay u dulqaataan ciyaaryahankooda Paul Pogba. Waxa uu sheegay in Paul Pogba uu la qabsan doono naadiga Manchester United. Tani waxay ka dambeysay kadib markii taageerayaal fara badan iyo saxaafadda waddanka Ingiriiskuba ay si aad u hadalhayeen qaab ciyaareedka Paul Pogba, oo tan iyo markii naadigaasi uu ku soo biiray aanu wax gool u dhalin naadiga, isla mar ahaantaasina qaab ciyaareedkiisu si weyn loo naqdinayay. Paul Pogba oo hadda ah ciyaaryahanka ugu qaalisan adduunka marka la fiiriyo lacagaha lagu soo kala iibsado ciyaaryahanada, ayaa waxa uu Forlan sheegay inuu aaminsan yahay in Pogba u baahan yahay waqti uu ku soo bandhigo waxa uu yahay, isla mar ahaantaasina la doonayo in taageerayaashu ay dulqaadkaasi muujiyaan iyo saxaafadda waddanka Ingiriiska. Intuuba xil ciyaareedo dhowra uu joogay horyaalka dalka Ingiriiska ayaa waxa uu Diego Forlan oo hore weerarka ugu ciyaari jiray naadiga Red Devilska waxa uu sheegay inay tahay wax adag in lala qabsado sida ugu dhaqsiyaha badan koox cusub, tababare cusub iyo waddan cusub. Intuba waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in waqti la siiyo Paul Pogba, isagoo isla mar ahaantaasina qiray in waagiisii horyaalka dalka Ingiriiska ay waqti ku qaadatay in halkaasi uu la qabsado, hase yeeshee markii Spain uu u soo wareegay uu si weyn ugu najaxay horyaalka dalkaasi Spain. Waxaana uu tilmaamay in naadiga Manchester United ay haystaan ciyaaryahanno dhowr ah oo qof kastana u baahan yahay waqti uu kula qabsado naadiga. Dhegeystayaal, waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi Spain maanta, iyadoo kulamo kale ay shalay dhaceen. Haddii aan idin dulmarno kulamadii shalay dhacay, waxa ay kooxuhu isku arkeen sidatan: naadiga Deportivo La Coruña ayaa laba gool iyo gool guuldaraa ay kala kulantay naadiga Leganes, Osasuna iyo Espanyol oo wada ciyaarayna waxa ay laba gool iyo gool ku adkaatay kooxda kubadda cagta Espanyol. Valencia ayaa gegadeeda Mestalla Stadium ku martigelisay naadiga Alaves, waxaana laba gool iyo gool ku adkaaday naadiga kubadda cagta ee Valencia. Maanta waxaa dheeli doona kooxaha Real Betis iyo Malaga, waxaana horyaalka hogaaminaya naadiga Real Madrid oo shan kulamo ciyaartay iska leh 13 dhibcood, Sevilla oo kulamo intaa leeg ciyaartay waxay leedahay 11 dhibcood, Barcelona ayaa 10 dhibac iska leh, Atletico Madrid, Las Palmas, Atletico Bilbao iyo Villarreal waxay leeyihiin min 9 dhibcood dhammaantooda. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraan halka inoo joogto.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcaha waxaad ku dhagaysan doontaan maxaa ugu wacan in qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku sugan gobolka Minnesota ay ku biiraan ururada xagjirka ah ee Daacish iyo Al-Shabaab.
Qolyaha dowladda sirdoonka guriga yimidu waa noogu horreysiga oo yiri wiilkiin xagaad ku geeda waa is-cegnaynay islaanta wiilkii de waxaa noogu dambeysa isagoo magaalada jooga kolojidiisa iyo jaamacadiisa ninkii waxaanu ka soo celinay New York yaa ilmahaagii isagoo kula jooga oo kuu qoslaya oo ku jecel uu haddana wuxuusan kuu sheegi karin waxa uu ku jiro maba kuu sheegay
walaalow. Horta wiilka hadda nala hadlay waxaad moodaa annagoo intaynan hadlayso oo kale buu horta ka mid yahay. Marka waxaa moodaa inuu isaga laftigiisa raadinhayo question uu qabo, uu raadinhayo sidee haddaba ay ku dhacday ilmahayga aan intaas la soo tacaalay, weliba wuxuu sameynayay dad badan baan samaynin, maxay ku dhacday
waddankan? Tan labaad, walaal, waxaa nala jooga 6 milyan oo muslim ah. Soomaalidu gobolkaas 400 weyn, muslimkii oo dhan waa nala yaaban yihiin, wixii baxa waa soomaali u badan yihiin. Marka islaamnimadan muslimku wax kama khaldana, annaga soomaali community baa wax naga khaldan yihiin.
Maanta waxaa taagan qofkii si caadiya u hadla ama qofkii cilmi ka hadla ama wax ka hadla in masaajidka iyo wadaadadu ay ku xukumaan badil. Waxaan taagannahay xilli qarniyo hore intaan ummadu soo taagnayd baan taagannahay maanta. waxaa lagu leeyahay hadii aad runta ka hadashid ama wax criticize garaysid afka ku qalloocanaya wadaadaad la hadasho caruurta kaa baaba'asa caruurta ku dhimanaysa okay haddaad runta cadaysid ilbaa kula tegaso naafaad noqonaysaayo balaayo masiibaa kugu dhacaysa naaraad gelaysa
waxaan silahay masaajidadu waxay naga mudan yihiin sharaf iyo ixtiraam maxaa yeele waxay hayaan xaqiiqatan waxay hayaan shaqadii wasaaradda awqaaf wasaaraddan ba hawshaa qabata masaajidadu wasaaraddan iyagoo shacabigooda sharafta badan la kaashanaya shaqadii awqaaf bay hayaan
haddaba ha moogaanina barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo jimcahan taariikhduna ay tahay 23 sebteembar 2016
waa tahay barnaamijkaasi waxaad dhegaysan doontaan galabta hadduu ilaah yiraahdo markan dhinacii heesaha ayaan falastiin ay jaleecayna gurantkii idaacaddii aanan soo gaarnay waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqayo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole uurjiif ayaana la yidhahdaa
urka hooyadii ku jira adaan anfaaciga iyo oksijiinka ka hela ayuu leeyahay jamaal guud ahaan idaacaddeenni heestaasi ayaa gabagabo u ahayd ilaa intaan hawada mar kale dib ugu kulmi doono kowdii barka xaggeenna waa falastiin iyo jamaal oo idin leh nabadgelyo
la aqalgalkeedii ku aflaxaa